يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
O dia em que serão expostos, nada sobre eles estará oculto de Alá. A quem pertence a soberania neste dia? A Alá, o único, o subjugador.